Vēlreiz labdien visiem! Šodien 21. janvāris un mūsu komitejas sēde. Šodien komiteja attaisnojošo iemeslu dēļ nepiedalās Renāta Gremze un Rīta Riekstiņa Dolgiem. Tā pagaidām nav pieslēguma mums Leldes turme, bet pagaidīsim viņu, jā? Ja? Varbūt
Bet
viņa
Lelda ir reģistrējusies, kā nav?
es neredzēju.
Viņa ir reģistrējusies.
Tūlīt pārbaudīšu.
Ir. Ir, viņa
Jā,
nebija vienkārši vienā brīdī.
ir tagad redzu, jā. Labi, dienas kārtībā mums ir šodien trīs jautājumi. Divi jautājumi ir saistīti ar sportu. Un viens jautājums ar izglītības iestādi, pirmskolas izglītības iestādi. Ja? Vai ir kādi priekšlikumi vai grozījumi dienas kārtībai? Nav. Tad lūdzu balsot par sagatavotu dienas kārtību.
Meldē sanāk nobalsot?
Nu, bet es neredzu viņu.
Nē.
Es viņu neredzu, jā. Astoņi deputāti elektroniski nobalsoja par, viens nepiedalās. Lelde Sturma. Pāriesim pie pirmā jautājuma. Pirmais jautājums par naudas balvas piešķiršanu par sasniegumiem sportā. Ziņos mums Daniels Balodis. Lūdzu, Daniels.
Labdien! Ir saņemts iesniegums par sasniegumiem sportā, kas norisinājās pagājušā gadā Ziemas jaunatnes olimpiādē, kur tika izcīnīta otrā vieta sportistē Latvijas komandas izlases sastāvā. Līdz ar to, ka šajā gadījumā šis lēmums ir jāpieņem domē, ir sagatavots lēmuma projekts par sasniegumiem sportā. Tāpēc lūdzu atbalstīt un nolemt, kādu finansējumu atbalstu piešķirt.
Tā, Daniels, cik mēs saprotam, tad viss ir atbilstoši mūsu saistošiem noteikumiem, ja? Un naudas balva apmērs vēlreiz lūdzu.
Naudas balss apmērs jānosaka domē. To departaments nenosaka, jo šis 46.6 punkts nosaka domē atsevišķi lēmumu par šo naudas balvu.
Kā mēs varam
Tāpat
pieņemt?
būtu priekšlikums.
Jā, Daniela, varbūt es varu arī.
Kādu priekš? Jā, lūdzu.
Daniela, tā tad pasaules, ja, ne, olimpiskajās
Savas
jaunās
jaunatnes
spēlēs,
olimpiādē.
cik bija summa, ko mēs piešķīrām?
Tātad pagājušā gada maijā, kad šiem diviem kamaniņbraucējiem mēs piešķīrām naudas balvu, tā bija 500 eiro naudas balviem. Divniekiem, kas bija saņemti arī šajās pašās sacensībās.
Jā, un šis ir pasaules jaunas.
Nu, nu jā, tās sacensības jau viens
Un
un tas pašas,
narkomani.
bet jā.
Tad no departamenta nav priekšlikuma, jums
Nu,
vajadzēs.
es varu piedāvāt 500 eiro līdzīgi kā bija šiem iepriekšējiem sportistiem. Bet tas ir mans viedoklis. Es tikai tā jums.
Nu, bet nevar salīdzināt
Bet tās sacensības ir vienādas
pasaules ar
pasaules jaunatnes
olimpiskajiem jaunas
olimpiādēm.
spēlēm. Jaunatnes olimpiāda notiek pasaules, tātad olimpiskā spēlē 4 gados notiek, ka pasaules kausa notiek divos gados.
Nē, abi ir olimpiādē sasniegumi.
Olimpiāda.
Jā. Vienkārši ir tā, ka iepriekšējie tie divi sportisti saņēma divnieku. Nu,
Tā ir viena
sacensībās, ja šeit
persona.
meitene dabūja stafetē, kur ir
Jā, viena
vieninieks
persona.
divnieks un arī vieninieks vīriešu.
Tad jūsu priekšlikums pielīdzināt, ja, un 500 eiro, ja? Ja, Vita, lūdzu, jūsu jautājums.
Nu, tā izlasot to konstatējošo daļu un arī, jā, paskatoties, kā mēs pagājušajā gadā sniedzām un kāds ir tas, man tomēr, jā, protams, šis vēl ir arī stafete, bet es domāju, ka viņu nevar pielīdzināt divnieku. Mums bija katram divnieku ekipāžas locekliņš šie 500 eiro. Man būtu priekšlikums 750. Manuprāt, ka tas būtu, nu, tā kā samērīgāk šajā, nu, tādā izvērtējumā, Kā mēs šīs naudas balvas piešķiram, jā, tad ir līdzvērtīgas sacensības, bet mēs tomēr redzam, ka te nav, šis nav komandas darbs, bet individuālais
Nu,
sportists.
šis ir komandas darbs, jo te ir vieninieks nobrauc, tad brauc, nu, sieviešu vieninieks, tad ir
Ar
vīriešu
komandu, jā.
vieninieks, un tad ir
Varbūt
divnieks
Daniel, es
brauc.
drīktu pabeigt.
Ah, jā, sorry.
Jā. Un tieši tas, ko es iesākumā teicu, ka šī ir stafete, tad līdz ar to man nav priekšlikums šie 1000 eiro, ka viņa brauktu kā vieniniece, bet viņa brauc, nu, viena, nevis divu ekipāžu, no nu, divu cilvēku ekipāžā, bet viņa, es sapratu, ka brauca viena. Tā
Nu,
ir kamaniņa.
kamaniņās tā tad ir sacensības.
Jā, bet
Nobrauc
viņa
meitene.
kamaniņās bija
Jā.
viena, nevis divas meitenes. Ir arī divas meitenes.
Nu,
Bet viņa bija
tas.
tā, kas brauc viena. Ir tā?
Jā, bet komandas rezultāts jau bija vienāds. Visiem trijiem nobraucot.
Jā. Tātad šajā stafetē viņa piedalījās šajā, nu, tādā komandas sporta braucienā, bet vispār viņa kamaniņās brauc viena. Un tāpēc man tas priekšlikums, ka nevar pielīdzināt tur, kur bija divi braucēji un katram bija šie 500 eiro, tātad es nav priekšlikums viņai piešķirt 1000, bet tā kā šis bija tāds, nu, kamaniņu izlases, šī, nu, kopējais starts, kopējās sacensībās, tātad viņai piešķirt 750 eiro, kas nebūtu, ka viņa individuālā sporta veidā, bet viņa ieguva šo balvu kopējā stafetē, bet viņa bija braucēja viena. Ja mēs tiem braucējiem, kas bija divi, katram piešķīrām 500 eiro, tad viņai, man priekšlikums ir 750 eiro, jo jā, stafete ir komandas sporta veids, bet šo stafetes posmu viņa veica viena kā braucēja. Nu, man liekas, ka tas būtu tā kā godīgāk uz to, ka tur, kur brauca divi šie braucēji, tad viņiem katram bija šie 500 eiro. Jā, viņai nav šī kopējā summa 1000, kas, teiksim, šajā gadījumā būtu ar šiem diviem puišiem, kam mēs piešķīrām, bet viņai ir 750 eiro. Tāds ir mans priekšlikums. Paldies.
Paldies. Lūdzu, Eva, jums bija pacelta roka.
Jā, bet es droši vien kaut kā līdzīgi, kā Vita jau minēja, gribēju aicināt palielināt summu. Man bija priekšlikums 1000, bet iespējams, zinām, loģika tajā, ko Vita minēja par tiem 750 eiro. Un es gribēju piebilst, ka iesniegumā bija rakstīts, ka individuāls, bet jā, tas sasniegums jau ir komandā, nevis individuāli, jo individuāls ir, viņa neieguva otro vietu, bet zemāku rezultātu. Bet jā, priekšlikums bija palielināt summu. Paldies!
Paldies. Tā pārējiem deputātiem ir kāds viedoklis?
Nē, nu es jau varētu diskutēt, kā speciālists šajā jomā. Mēs jau tevi sādīgi varam runāt. Ja, nu, šādi skatoties šajā kontekstā, jo nu, ir tur kaut kāda kopvērtējuma, tur kausi un tam līdzīgi, šobrīd ir viena stafete. Ja, nu, mēs visi skatāmies tās kamanīgas un zinām, kā tur iet viņiem un viss. Ja. Mēs jau par šiem divniekiem, dalību un sieviešu, vīriešu vienniekiem, kas iet stafetē, tur jau viņas atlasa, ja, arī no šī te sastāva, kas individuāli starpties stafetē, vienmēr labāk viennieku arī. Ja. Nu, loģiski būtu, ja, kad šiem te visiem komandas dalībniekiem stafetē, kas piedalījās, viņi brauc divniekos un vienniekos, iedot nu, konkrēti katram kaut kādu summu ja, par šo iegūto vietu, līdzvērtību uz dalībnieku, nevis kāda dalīt, es tur vienu braucu, tad 750 vai kā. Ja, ja viņiem, ja divniekam iedod katram pa 500, tad nav tā kā godīgi, ja, nu, kad viņi tā kā tūkstoti saņem pat divatā, ja, bet nu, jebkurā gadījumā šis katrs stafetes dalībnieks ir katrs stafetes dalībnieks. Ja. Kamaniņas ir specifisks sporta veids, ja, un protams, ka tur grūti nošķirt, kurš tur ir labāks dzīvnieku augšā vai apakšā. Ja? Nu, tad tas mans priekšlikums būtu, ka šajā situācijā visiem šiem dalībniekiem, kamaniņās, kas nostartēja, tā ir komanda, ja, un katram dalībniekam ir 500 eiro. Paldies.
Paldies, Pēter, par viedokli. Tā, vēl ir kāds viedoklis? Vita, lūdzu.
Mēs jau šobrīd nelemjam par komandu. Mums ir novada iedzīvotājs, kas ir iesniedzis iesniegumu konkrētā nobrauciena, nu, sasniegumu stafetē. Mēs šobrīd nelēmjam par pārējo komandu. Mēs runājām, ka tas bija par iepriekšējiem sasniegumiem Olimpiskajās spēlēs. Manuprāt, ka pagājuši, kad mēs piešķīrām šo balvu.
Balva tiem divniekiem bija piešķirta pagājušajā gadā, jo iesniegums no viņiem nāca pagājušajā gadā. Tikai tagad, 2. janvārī, tika saņemts iesniegums no šīs sportistes. Bet
Jā.
arī šie divi sportisti piedalījās šajā komandas stafetē. Bet viņiem tā kā tika piešķirta naudas balva par to divnieku sasniegumu, nevis par komandu, jo
Jā,
mēs tikai
šobrīd
vienu
mēs lemjam
sasniegumu
par
dabūjām.
iesniegumu, kur iesniegusi nu, tā tad mēs redzam fiziskā persona, un tāpēc man ir tas redzējums, ka tomēr arī nobraucienos, ja tu brauc divatā, nu, tur sadalās tie pienākumi un tā atbildība. Bet kad tu nobraucienā brauc viens, ka tā atbildība ir tomēr tikai uz tevi par visu. Un tāpēc man ir tas priekšlikums tomēr mazliet diferencēt un nu, kas ir vada vien šo kamaniņu, tomēr šos 250 eiro vairāk nu, piešķirt šo naudas balvu, jo tā atbildība gan psiholoģiskā, gan fiziskā, gan strateģiskā ir tomēr daudz lielāka individuālam braucējiem. Jo, ja mēs skatāmies to kamaniņu kopumā, kur brauca šie divi, tad uz šo kamaniņas braucienu mēs piešķīrām naudas balvu 1000 eiro. Un tāpēc man liekas, ka tas ir tā godīgi, ka 750 nav visi 1000, bet tomēr tā ir tā individuālā atbildība. Nu, arī trenējoties un sportojot, nu, dalīta atbildība un fiziskais un spēks un viss pārējais tomēr ir mazliet vieglāks. Tā kā. Bet, Pēter, es nezināju, ka tu kamanīgi braucējs arī esi bijis.
Es ceru, ka tu arī esi bijusi. Ja?
Nē.
Mēs neesam divniekos braukuši, bet ar Vučko es esmu laidis
Ar
vaļā. Tā
bučko,
kā,
jā.
ja? Divniekos neesmu, ne, ja? Nu, meiteni klēpī tureiz ne puisi. Ja? Tā
Ā, es
kā,
sapratu, ka tu esi
ja,
kamanīgs
bet
braucis. Tas man bija
jebkurā
jaunums.
gadījumā es šobrīd tavu viedokli nepiekritīšu. Ja? Ja mums ir iespēja šobrīd, kā tu saki, izvērtēt, es varbūt pateikšu, ka ja, meitene, kura tur ir, tad kāpēc nevar viņai dot 1000, ja mēs skatāmies tur kamaniņas divniekus vai vienniekus, arī šeit mēs varam tāpat dot, ja mums ir tāda iespēja, vai nu mums ir kaut kādi kritēriji, tomēr jau ir noteikti, ja viņi nav, tad tas ir mūsu politisks lēmums, un kāpēc gan ne, ja mēs varam meitenei iedot perspektīvu, jaunai meitenei, no mūsu novada, ja, šādu balvu, tas ir tikai forši, nevajag 700, dodam 1000, nu, kāpēc te, ja, nav jau tik daudz to sasniegumu uz tādu vietu, ja, ka mēs te tik skaisti varam.
Pēteri, paldies par priekšlikumu.
Lūdzu.
Tā Ainars.
Nu, jā, Pētera bažas, jā, bet redz, Pēter, kā ir, ka tur tas individuālais sportis, un te, ka brauc divniekos, tā jau skaitās tā mazā komanda, un arī sporta, nu, tajās aprindās arī tā, arī viņas tur kvalificē, kā mazā komanda, lielā komanda, individuālais sporta veids, un te arī tas, nu, diemžēl tā sanāk, kad viņa brauc, nu, nevis diemžēl, bet viņa brauca viena, un viņa tos rezultāti ir parādījis kā individuāli, tikai, nu, stafetē, bet nu, viņa tā.
Ainār, mēs šeit diskutējam par stafeti, ja, nevis par
Jā, es
divniekiem vai
saprotu,
vienu.
stafeti,
Šeit
Pēter, es
Rita
nejaucu.
ļoti precīzi noformulēja to, ka tā ir stafete. Ja, un tur ir visi dalībnieki, ir vienādi šajā stafetē. Ja. Par to ir diskusija. Mēs nerunājam
Nu,
divnieki, viennieki šeit.
jā,
Tad
divnieki, viennieki, nu, okay, tad.
beidzot, priekšlikums 750, ja? Ainars.
Jā, es piekrītu.
Jā. Sakarā ar to, ka mums ir priekšlikums no departamenta 500 eiro un no deputātu puses ir 750, es domāju, ka mums jābalso. Karina, kā mums vajag rīkoties šim?
Jā, labdien. Noteikti vajadzētu kādam priekšlikumos ierakstīt, par kuru jūs sāksiet balsot, vai par 500 vai 750.
Jā, tad Vita, varbūt jūs varat ierakstīt savu priekšlikumu? Daniels, rakstiet savu priekšlikumu arī, lūdzu.
Nu, es varu atsaukt, tas tikai bija padoms. Nu, kā es
Ah.
darītu? Es
Labi.
neuzskatu, ka tas ir mans priekšlikums arī atzinumā. Es nenorādīju summu, jo tomēr tas arī, kā
Ā,
minējāt, ir
vienkārši jūs.
politisks lēmums.
Labi, paldies.
Nu, es ierakstīju viņu, protams,
Jā.
jāieliek klāt tajā pirmā punkta lēmumā, bet piešķirt naudas balvu 750 eiro apmērā.
Jā, tad balsojam par priekšlikumu. Jā. Priekšlikums piešķirt naudas balvu 750 eiro apmēram. Lūdzu, balsojam par priekšlikumu. Tā, visi deputāti vienbalsīgi atbalstīja priekšlikumu. Tad balsojam par sagatavot lēmumu projektu ar summu 750 eiro. Ja? Tad piešķirt naudas balvas par sasniegumiem sporta. Sportisti 750 eiro apmēra. Paldies, vienbalsīgi ir pieņemts lēmums, virzīsim lēmumu projektu uz domes sēdi apstiprināšanai. Paldies, Daniels. Nākošais jautājums par finansējumu sporta sacensību organizēšanai. Lūdzu, Daniels.
Jā, ir tātad 2024. gada 11. decembrī saņemts BBRX iesniegums, kurā lūdz piešķirt finansējumu sporta sacensību rīkošanai. Šīs sacensības ir strītbola sacensības, kuras notiktu un nāk šī gada 7. jūnijā. Līdz ar to arī šis iesniegums ir aizkavējies tā iemesla dēļ, ka šī ir vēlēšanu diena. Un vēl bija jāsaprot, vai vispār drīkstēja rīkot pasākumu, bet pārunājot ar juristiem šo jautājumu, secinājām to, ka šajā dienā var notikt, un arī tas neapdraud vēlēšanu norisi, jo pie upes ciemā nav vēlēšanu iecirknis. Līdz ar to ir droši rīkot šīs sacensības, un tāpēc ir sagatavots lēmuma projekts, un arī ir uzaicināts biedrības pārstāvis arī atbildēt uz jautājumiem.
Ja. Labdien, Aleksejs, jūs esat biedrības pārstāvis. Ja. Lūdzu, deputāti, jūs varat uzdot jautājumu cilvēkam, kurš plāno organizēt sacensības. Ja.
Jā, sveiki visiem.
Ja. Nu, sakarā to, ka jautājumu es neredzu,
Man...
Aleksejs, varbūt jūs varat pastāstīt par tām sacensībām. Ja.
Jā, nu es varu pastāstīt kopumā, ka sacensības streetbolā mēs jau organizējam kopš 2017. gada. Upesciemā konkrēti un Ropažu novadā mēs plānojam šogad organizēt, tas būs otrais gads. Pagājušajā gadā mēs atklājām Upesciemu, kas ir laukuma 3-3. Aizvedot posmu, bija 48 komandas, kas ir apmēram 200 dalībnieki. Un papildus tam, kad tas varbūt ir tikai liekas, ka mēs runājam par streetbolu, bet mēs neliekam tā, ka tikai streetbola sacensības, tas ir vairāk tāds kā pasākumu kopums, kur arī dažādas aktivitātes, gan arī bērniem, gan jauniešiem, tā pašā laikā kaut kādas stūri vai piepūšamās atrakcijas, vai arī to, ko vada pasākuma vadītāji, kas tajā brīdī, lai respektīvi jauniešiem būtu interesanti un tiek pārstāvētas tā kā viņu intereses, lai viņiem būtu interesanti turien braukt. Un jā, nu, tā kā to var pastāstīt, ja ir kāds jautājums, tad droši.
Paldies. Tad jautājumu es neredzu. Tad ir priekšlikums piešķirt pašvaldības finansējumu 3000 eiro apmēra. Ja? Jums sacensību organizēšanas upesciemu stadionu. Tā, Pēteri, jums parādījies jautājums vai
Jā,
ne?
nu es tā īsti nesapratu. Tie mači ir notikuši jau pagājušajā gadā, viņi notika, jā.
No 17. gada viņi organizē
Nē,
sacensību.
bet par
Mēs
šo naudu
organizējam.
prasām pa pagājušo vasaru, pa kuru tur, jā? Vai
Nē,
nākamā gada?
mēs prasām par šo gadu, kas būs. Mēs plānojam šobrīd ar visām pašvaldībām piedalīties. Mēs vairākās pašvaldībās organizējot pilsētās tūris principu.
Labi, es
Tajā
sapratu,
pašā.
es īsti nesapratu, vai tā kā ainā sektur vēlēšanu diena, tagad saprotu uz nākošām pašvaldību vēlēšanām, ja? Runā par
Jā.
nākošām pašvaldību vēlēšanām. Ja?
Jā, cik es
Es
saprotu.
saprotu, ko Daniels tur stāstīja par iecirkni, ka
Jā.
nav roku. Nu, es tur kaut kā apmulsis, nesapratu. Es domāju, ka viņš jau, jūs prasiet to naudu par to, kas bija noticis. Jūs
Pēter,
prasiet uz
7.
5.
jūnijā
jūnijā
būs
būs
7.
vēlēšanas.
jūnijā.
Ā, nezināju to. Labi, skaidrs.
Un upes ciemā nav vēlēšana iecirknis ir
Par ko jūs
bet
te smejaties? Kas
betonē.
jūs visi ziniet, ka būs vēlēšana? Turmilt, jūs zinājāt, ka būs?
Pēteri! Nojaušam, Pēteri,
Nojaušat,
nojaušam.
jā.
Redz, bet šodien
Man
katru
ir
dienu
mašai
kaut ko uzzini
jautājums vēl pie
jaunu.
šī paša par, nu, tātad jūs tā kā biedri, jūs nav un mūs nekur viņš sporta budžetā, piemēram, Upesiem, ne? Garkalns nav iekšā ieliks. Viņš tā nevar būt kā ikgadējs finansējums sporta budžetā. Un tad, kad tie mači, vai jūs esat tikai kā biedrība, kas to dara katru gadu, un tad jūs nevienu tur.
Vai es drīkstu
Pēter.
atbildēt uz šo jautājumu, jo to noteikti Aleksejs nespēs atbildēt, kā
Es
tu
jums prasu,
zini.
jā, es
Kā
jums
tu jau
prasu.
zini, ka izglītības departamentā ir paredzēts finansējums šādām sacensību organizēšanām, mums ir saistošie noteikumi, kā mēs to atbalstam, un šis finansējums, nu, aptuveni jau pēc iestrādēm un arī jau pēc informācijas sporta organizatori to ļoti labi zina, un tas viss notiek sazobē, tiek paredzēts izglītības departamenta budžetā.
Nu, es to
Bet tur
gribēju
ir
nopreciz, jo
saistošos
Daniels jau
noteikumus,
arī
teikt
tur kaut ko ar
var.
sporta centriem ņemās, tāpēc es gribēju zināt, ka šis ir departamenta budžets.
Un
Šis departaments
saistošos
budžets.
noteikumos teica, ka to piešķir ar domas lēmumu, lai tas tomēr tiktu izvērtēts un būtu caurspīdīgi, jo tās nav pašvaldības komandas vai pašvaldības
Labi, bet es tad īsti
treneri.
nesaprotu, kāpēc viņu departamentu budžetā šobrīd šis nav ieliks, kāpēc mēs vēl balsojam.
Tas ir budžetā, bet lēmumu var pieņemt tikai dome. Budžetā ir paredzēts finansējums šādām sporta dažādiem pasākumiem.
Tas ir tikai departamenta budžetā vai arī sporta centra budžetā
Tikai
vai departamentā? Departamentā.
departamenta
Tātad man
budžeta.
paldies, ir skaidrs viss. Varam jau.
Tā, tagad pēc kārtas Ainars Vaičons, lūdzu.
Jā, tas jau, ko priekšādātāji minēja par saistošiem noteikumiem, bet tad mums saistošie noteikumi, kur arī šo te finansējumu mēs piešķiram šādam te sporta, šādā veida sporta sacensībām. Un jāsaka, izmantošu iespēju, pateikšu paldies Aleksijam Solovjom par iepriekšējo gadu, atklājām laukumu, man liekas, bija ļoti labas atsauksmes par sacensībām, tā kā spriekš, lai izdodas arī
Jā,
šogad.
uz saustašus. Jā, paldies. Haralds?
Jā, paldies. Man ir drīzāk jautājums par lemjošās daļas trešo punktu. Man tā kā prasītos daži precizējumi. Kas tieši ir atskaitas saņēmējs, nu, kam ir jāiesniedz? Tad nākamais jautājums varbūt, ka tas ir kaut kur citur atrunāts, cik ilgā laikā tā atskaita ir jāsagatavo pēc tā sporta pasākuma. Tas varbūt jautājums Danielam. Un otrs ir tas, ka, man liekas, ja tas skar publicitāti un pārējās lietas, būtu jauki, ja sabiedriskā attiecību nodaļā tiktu informēta par to, kā tur ir gājis ar to publicitāti. Nu, tur tā kā sazobīti veidot. Jo man tad nav skaidrs. Nu, viņš iesniedz pašvaldībā, bet kam un cik ilgi? Jo varbūt, ka Aleksais tur var gadu vai divus
Tur ir
gaidīt. Jā.
mēnesis, izlasi mēnešu laikā.
Jā,
Iedot ne
viss
vēlāk kā
ir
vienu mēnešu laikā.
atrunāts saistošos
Ah,
noteikumus.
jā,
Jā,
paldies. Jā, ne
jā.
vēlāk kā vienu mēnešu laikā, bet kam?
Nu, domē iesniedz.
Principā pašvaldībai, bet tas tāpat atnāk pie manis un es arī veicu izvērtējumu. Un ja gadījumā kaut kas trūkst, tad arī sazinos ar iesniedzēju, lai precīzi iesniegtu atskaitu atbilstoši prasībām saistošu noteikumu. Paldies. Vai varu lūgt, Daniel, ka tu painformē arī Inesi Skastiņu par to, kas tajā publicitātē mums ir bijis? Nu, tā kā
Jā, nu,
atskaits ne tikai
principā.
savu izvērtējumu, bet arī, nu, lai mēs arī zinām, kā tur ir mums gājis, jo tas, man liekas, tomēr ir svarīgi. Jā, paldies.
Paldies, paldies. Eva, es kļūdījos, vai jums bija pacelta roka?
Man bija pacelt roka, bet tas bija
Jā.
nenopietni. Es tikai gribēju minēt, ka Pēters droši vien brauc ar kamaniņām vai spēlē bumbu un nebija izdarījis mājas darbu. Tāpēc tik daudz es kaut ko pajautāju.
Tātad lemo projekta ir piedāvājums piešķirt pašvaldībās finansējumu 3000. Ja? Tā, Aleksija, jūsu sacensību organizēšana. Ja vairāk jautājumu nav un priekšlikumu, tad lūdzu balsot par sagatavot lemu projektu. Tā. Neredzēju. Tā. Paldies. Visi 9 deputāti nobalsoja par. Virzīsim jautājumu uz domes sēdē apstiprināšanai. Un pēdējais jautājums. Paldies, Aleksejs. Paldies, Daniels. Ja, par piedalīšanos. Ceturtais jautājums, trešais jautājums par vispārējais izglītības iestādes Vangažu vidusskola pirmskolas izglītības programmas iztenošanas nodošanu pirmskolas izglītības iestādei Jancis. Lūdzu, Vija.
Šoreiz būšu es, Sanita.
Sanita.
Labdien. Tātad ir saņemts Ropažu novada pašvaldības izglītības pirmskolas izglītības iestādes Jancis iestādes vadītājs. Elīnas Dāmas iesniegums un arī Vangažu vidusskolas direktors Aigas Stieres iesniegums, kurā mēs tiekam informēti par to, ka Vangažu vidusskolā šī pirmskolas grupas ir tikai vienu pēdējo gadu, jeb sešgadīgie, bet Janci turpmāk pārbaudot datus, mēs konstatējam, ka ir gan atbilstošas telpas, gan darbinieki, lai šo posmu pēdējo mācību gadu pirmskolā varētu pabeigt pirmskolas izglītības iestādē bērnus neraustot, nepārceļot tikai pēdējā gadā uz skolu. Un līdz ar to lūgums ir atbalstīt, ka pirmskolas izglītības programma tiks pabeigta Jancī un Vangažu vidusskolā turpmāk pirmskolas izglītojumie nebūs.
Tātad no 1. septembra visa
no 1.
sagatavošanās
septembra visa
grupas.
pirmskola būtu pirmskolas izglītības iestādē Jancis. Jo Janča kapacitāte, darbinieki, telpas, materiālais nodrošinājums to atļauj, nav nepieciešams vienu gadu bērnus pārcelt uz citu iestādi.
Jā, paldies, Santa. Elīna, lūdzu, jums vārds. Ko jūs varat pateikt par savu gatavību?
Paldies, es piekrītu Sanitas teiktajam. Man vairāk papildus stāstu nav. Ir tikai vēl viens labs notikums, kas ir noticis Jancī. Ir licencēts 5-6 programma, tad programma ar jauktiem traucējumiem bērniem. Attiecīgi mēs jau vēl saulaicīgāk varam censties sniegt atbalstu katram izglītojumam, kuram tas vēl ir papildus nepieciešams. Tā kā tas ir vēl viens solīts, man liekas, bonusā pie visa tā, kas jau šobrīd notiek. Paldies.
Tad ar speciālistiem jums viss kārtībā komplekts ir, ja jūs droši varat sākt strādāt no 1. septembra sagatavošanas grupām, ja?
Pilnīgi droši, ja vien kāds nepasaka mājā, paldies un uzredzēšanos. Nu, tāda situācija mēs
cerēsim,
nevaram.
Tā nebūs jā. Tā, jā, jā. Aiga, jums ir ko papildināt vai?
Jā, man ir labdien, man ir
labdien.
Ko papildināt. Es gribēju palabot, ka nav no Vangažu vidusskola šāda iesnieguma minētā, bet šāds lēmuma projekts noteikti ir saprotams, jo ir bērndārza telpas piemērotas pirmskolas vecuma bērniem un savukārt skolā tās ir tikai pielāgotas un kādēļ tādā mazā pilsētiņā dalīt un skolā šobrīd ir tikai sešgadīgie bērni, kas tūliņ jau pāries uz skolu, tā kā nu, tas ir saprotami, jā.
Jā, paldies, Aiga. Jā, Pēteris, lūdzu, jums pacelt.
Jā, nu, atliek Elīnai novēlēt, veidzot būs skaisti izlaidumi, jā, arī sešgadīgiem, un tas tikai normāli, ka pirmsskolē šāds te sen jau vajadzētu izdarīt, gan direktorei abas var apsveikt, jā, šāda lēmuma, ja pieņems, būs ļoti labs risinājums. Un Elīna, tikai jautājums, es saprotu, ka tā ar jauktiem traucēm šī te speciāla izglītības problēma jūs licencēta, lai jūs tā kā to 5-6, ja tad tos bērnus vairāk tā kā skolēt.
Jā, jo šeit nebija neviena atbalsta programma. Tas, ar ko mēs sākām, bija atbalsts vairāk vecākiem un pedagogiem strādājot ar programmu Bērniem drošs un draudzīgs bērnu dārzs, kas komplektu izskata, kas katram bērnam sniedz atbalstu. Bet tālāk sapratām, ka mums ir arī pedagoģiska medicīniskās komisijas atzinumi, un viņi top aizvien vairāk. Tā tas ir. Tāpēc arī lēmām par to, ka šī programma kā minimums, un tad jau redzēs, ko un kā tālāk.
Jā, es tā, nu tad gribēju vēlreiz, tā kā es saprotu, nu, mums arī sadarības top 4, tur super, ja tie visi pasākumi, ko jūs tu dariet atbalsta ziņā, tur ir apsveicami, ja. Bet tad līdz šim jums bija kāda šī te speciālas izglītības programma ar augtiem, vai tagad tikai jūs viņu licenziet? Tagad, ja?
Tā, šodien visā mums ir viss iesniegts, reģistrēts, saskaņots,
labi, bet
parakstīts,
es saprotu, ka jums
visiem redzams.
Atbalsta personāls ir pietiekoši, ja šobrīd?
Jā. Sociālais, speciālais logopēds,
ļoti
visus
jauki.
Tik slodzēm, tik cik var
nodrošināt. Bet labi, nu,
un tik
zinot
atļaut
to situāciju, tur tā, ka nu, skoliem, mēs dažkārt redzam to problēmu arī, ka ir valodas barjera vai traucējumi nu, sagatavot bērnu skolai. Mūsu pieredze ir ar to, ka mēs ilgi ar valodas traucējumu. Tiešām tie logopēdi pakalpojumi ļoti nozīmīgi un svarīgi. Jā, ir. Tas jums nav izvērtēts, ka jums ir logopēds, jā, arī, jā. Ir, jā, bet tad šī te programma nevajag, nu, ja nav nepieciešama licencēt.
Mēs sāksim pakāpeniski,
es
teikšu
sapratu,
tā.
Jā. Labi, paldies. Veiksmi.
Tā, Elīna, man jautājums jums, vai ir zināms, cik bērnu ir sagatavošanas grupas privātai bērnu dārza mūsē?
Nē, man noteikti nav tādas
nav
informācijas.
Tāda cipara
Nē.
Zinuma, ja? Senta, jums arī nav.
Nu, nav, tad ir jāsameklē, bet pēc pieredzes var teikt, ka ja bērni ir uzsākuši gaitas privātajās, ļoti maz ir tādu, kuri pāriet uz pašvaldību. Ļoti maz.
Uh-huh.
Jo vecāku uzstādījums ir tas, ka viņi grib pabeigt tur, kur ir uzsākuši.
Un es šeit vēl gribu piebilst, ka mums nav, laikam tiesības sargs jau šo jautājumu ir pateicis, ja viņš ir uzņemts, mums nav tiesība tur viņus kaut kā ar varu pārunāt uz mūsu pašvaldību.
Ne par to iet runa, Pēteri, vienkārši es domāju, ja būs kāds nolēmuši pariet uz Janci, uz sagatavošanos grupu, vai būs iespēja Elīne pieņemt tādu bērnu?
Ā, jā, jūs to gribiet, jā.
Būs,
tas, ka viņi
būs,
paši brīvi, tas gan,
jā.
Jā, paldies.
Mēs varam pēc kvadratūras uzņemt, jā, vēl bērnus.
Par to iet runa, jā. Vita, lūdzu, jūs jautājums?
Nē, tas bija tas mans jautājums, kuris tikko saņēma atbildi. Tā kā jā.
Jā. Paldies, ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot.
Paldies. Jā.
Haralds, lūdzu, jā.
Jā, protams, ļoti loģiska un saprotama tā transformācija, kā to organizēt, bet, nu, kā jau man patīk tos komatus dīdīt, vai tomēr nevajadzētu lemjošās daļas 4. Punktā, ņemot vērā, ka Aiga mums ir direktore, nu, vārdu direktors izteikti sieviešu dzimtē, tas arī viss. Es cieņas pret līdzties, paldies.
Labi, paldies. Tad balsosim par sagatavot lēmumu projektu un novēlēsim Elīnei veiksmi strādāt ar sagatavošanas grupām.
Es nobalsoju, bet es tomēr vēl par to, ka to, ko teica, ka nav, ka mums konstatējušā daļā ir rakstīts, ka ir saņemts iesniegums, nu tad to vajadzētu palabot, ja tiešām nav.
Ir iesniegums, bet viņš nav varbūt ar tekstuāli par to, ka atcelt šīs grupas iesniegums no direktoras ir.
Ā, jo es sapratu.
Viņā nav norādīts, ka viņa lūdz atcelt grupas. Viņa par to, ka ir jābūt domas lēmumam.
Jā, tur teiks, nu, drusciņi,
bet iesniegums ir.
Jā, bet tur...
Tur pievienot, tur datni ir pievienot.
Jā, bet konstatējušā daļā jau nav rakstīts, jā, ir tikai iesniegums, tad nav nekas jāmaina, jā, paldies.
Es tikai, Ludmila Drīgas direktorei skolas jautājums, nu, viņi tā kā mazliet skeptiski.
Pēc ir vienu mirklīti, tātad visi deputāti vienbalsīgi atbalstīja sagatavot lēmumu projektu, paldies specialistiem un darbiniekiem un Elīnei un Aigai, jā. Pēteri, lūdzu.
Jā, man aiga, nu tā kā bišķi tāds zolīts jautājums, saprotam, ko nozīmē kadru nodrošinājums, ja kurai programmai. Jelīna saka, ka viņai pietiek tur arī 5-6 šie pedagogi. Tā tur no skolas puses bija, tur tagad, nu, viņi tieši mācīja tos 5-6 bērnus, tur kā tas darbs tagad paliek bez darba vai viņiem, kā tā situācija tur? Aigai, ja drīkst jautāju,
Aigi ir atslēgusies.
Jā, varbūt ar, Sanita zina.
Jā, mēs ar Aigu arī runājām, tad šeit ir likumiskā kārtībā darba uzteikumi. Arī, ja ir iespēja piedāvāt kādu citu vakanci iestādē, bet nenotiek darbinieku pārņemšana no Vangažu vidusskolas uz pirmskolas izglītības iestādi Jancis. Protams, tikai tajos gadījumos, ja Elīnai tur trūks kāda, tad varam runāt, bet reāli šeit ir darbinieku atbrīvošana sakarā ar štata vietu likvidēšanu. Darba vietu.
Labi, bet tad viņiem, nu, es saprotu skolai, ja, nu, viņi ir kaut kā arī sākumskolā strādājuši, vai viņi bija tīri tikai šīs te 5-6 pedagogi?
Pamatā 5-6.
Ā, nu tad viņi ir tā kā brīvi.
Nu,
mēs varam aicināt darbā pie sevīm viņus jau.
Jā, jā, noteikti varēs piedāvāt darbu pašvaldībā.
Tā jau būtu, tā būtu arī loģiski, ka viņiem piedāvāt, jo pedagogi trūkst
jau. Ja būs, kur piedāvāt, mēs noteikti ar Aigu un Elīnu izrunāsim šo jautājumu un skatīsimies,
ja ir Elīnai pirmā roka, bet ja viņai nevajadzēs kādu, lai piedāvā mums.
Tad mēs sūdīsim.
Nu, Pēter, mēs vispirms individuāli sarunu veicam ar jaunajiem darbiniekiem. Tas nav tik vienkārši, ja?
Paldies, jā.
Senta, bet tur daudz cilvēku nav.
Nu, tur ir divi skolotāji palīgi un trīs vai četri pedagogi, no kuriem jau ir viens vai divi ir pensijas vecuma, tā kā tur varētu būt, ka nav tik liels.
Es domāju, ka tur nav tik daudz.
Nē, nē.
Jā. Nākošā izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komiteja notiks 4. februārī. Pagaidām viss. Paldies visiem par darbu.